դուք կարծեմ պան Վոկուլսկին եք։ Վոկուլսկին վեր կացավ և անտարբերությամբ պատասխանեց. Պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու։
Չէ՞ որ դուք եք գնել մեր սպասքն ու արծաթեղենը,
հարցրեց Իզաբելլան խուլ ձայնով։
Այո, տիրուհի։
Մի պահ պաննե Իզաբելլան դատանվեց, բայց ահա նրա այտերը դարձյալ թեթևակի շիկնեցին, նա շարունակեց.
Դուք այդ իրերը հավանաբար կվաճառեք։
Հենց այդ նպատակով էլ գնել եմ։
Պաննե Իզաբելլայի այտերն ավելի շարագունեցին։
Ապագա գնորդը Վարշավայում է ապրում։
Ես այդ իրերը կվաճառեմ ոչ թե այստեղ, այլ արտասահմանում։ Այնտեղ ինձ ավելի թանկ կվճարեն,
ավելացրեց նա օրիորդի հայացքում հարց փորձալով։
Դուք մեծ շահի հույս ունեք։
Շահելու նպատակով եմ գնել։
Եվ հենց այդ պատճառով է, որ իմ հայրը չգիտի, թե այդ իրերը ձեզ մոտ են,
քմծիծաղով հարցրեց Իզաբելլան։ Վոկուլսկու շրթունքները դողացին։
Ես արծաթեղենն ու սպասքը գնել եմ ոսկերիչից և դա գաղտնի չեմ պահում։ Երրորդ անձանց ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ պահում իմ գործերին, առևտրի մեջ դա ընդունված չէ։
Չնայած Վոկուլսկու խիստ պատասխաններին, պաննա Իզաբելլան թեթևացած շունչ քաշեց։ Նույնիսկ նրա աչքերը մի թեթև մթնեցին ու կորցրին իրենց չոր փայլը։
Իսկ եթե հայրս միտքը փոխեր և ցանկանար ետ գնել այդ իրերը, դուք հիմա նրան ինչ գնով կտայիք։
Նույն ինչ գնել եմ։ Անշուշտ տոկոսների վերադիրով, մոտավորապես տարեկան 6-8։
Եվ կհրաժարվեիք ձեր ակնկալած շահույթից։
Ինչու՞,
շտապով ընդհատեց նրան Իզաբելլան։
Այն պատճառով, տիրուհի, որ առևտուրը հիմնված է ոչ թե սպասվող շահույթների, այլ կանխիկ դրամագլխի մշտական շրջանառության վրա։
Ցտեսություն, պարոն, և շնորհակալություն բացատրությունների համար, ասաց պաննա Իզաբելլան, նկատելով, որ իր ուղեկցուհին արդեն վճարել է։ Վոկուլսկին գլուխ տվեց և նորից ձեռքն առավ իր մատյանները։ Երբ սպասավորը կապոցները տարավ և կանայք նստեցին կարգ, պաննա Ֆլորենտինան կշտամբանքով ասաց.
«Բելլա, դու խոսեցիր այդ մարդու հետ»։
«Այո, և չեմ ափսոսում. Նա բոլորը ստեց, բայց»։
«Ինչ կնշանակի այդ բայցը»,»
տագնապով հարցրեց պաննա Ֆլորենտինան։
«Մի հարցնի, ինձ հետ մի խոսիր, եթե չես ուզում, որ փողոցում լաց լինեմ»։
Եվ մի փոքր լռելուց հետո ավելացրեց ֆրանսերեն.
«Ես թերևս այստեղ չպիտի գայի, բայց միևնույնն է»։
«Բելլա, ես կարծում եմ»,
ասաց նրա ուղեկցուհին շրթունքները բազմանշանակալից սեղմելով,
«դու պետք է խոսես հորդ կամ հորաքրոջդ հետ»։
«Ուզում ես ասել», ընդհատեց նրան պաննա Իզաբելլան, «որ ես պետք է խոսեմ ազնվականության պարագլխի կամ բարոնի հետ»։
«Դրա համար երբեք էլ ուշ չէ»։ «Հիմա դեռ ուշ չունեմ»։
Խոսակցությունն ընդհատվեց, կանայք լուռ վերադարձան տուն։ Պաննա Իզաբելլան ամբողջ օրը վատ դրամադրության մեջ էր։ Պաննա Իզաբելլայի գնալուց հետո Վոկուլսկին կրկին սկսեց իր հաշվումները և անսխալ կերպով հանրագումարի բերեց երկու երկար սյունակ թվեր։ Երրորդ սյունակի կեսին կանգ առավ, կրկին զարմանալով այն բանի վրա, թե որքան խաղաղվել է իր հոգին։ Ինչպես հանկարծ նրան պատեց այս անտարբերությունը ամբողջ մի տարի շարունակվող տենդագին խռովքից ու թաղցից հետո, որ ընդմիջվում էր միայն խելահեղության նոպաներով։ Եթե մի մարդու պարահանդեսի սրահից հանկարծ տանեին անտառ կամ խեղդուկ բանտախցից դուրս բերեին լայն արձակ մարգագետին, նա նույն զգացողությունը կունենար և նույնքան խոր կլիներ նրա զարմանքը։ «Ինչպես երևում է, մի ամբողջ տարի գիտակցությունս մթագնած է եղել», մտածում էր Վոկուլսկին։
«Ինչպիսի վտանգի ասես պատրաստ էի դիմելու, ինչ զոհաբերություն ասես կանեի այս կնոջ համար»։ Սակայն բավական էր նրան տեսնել և արդեն նրա նկատմամբ բոլորովին անտարբեր դարձա։ «Ինչպես էր խոսում ինձ հետ, ինչքան արհամարանք կար խղճուկ վաճառականի հանդեպ»։
«Վճարեցեք այս պարոնին»։
«Այս բարձրաշխարհիկ տիկնայք ուղղակի հոյակապ են. ուզածը տան բանը խաբեբան նույնիսկ գողը, միայն թե ազնվատոհմի կանոն ունենա, նրանց վայել է»։ թեկուզև սփաթը նման լինի ոչ թե հարազատ հորը, այլ մայրիկի լաքեին։ Սակայն վաճառականը նրանց համար պարիա է։ Էհ, ես ինչ գործ ունեմ դրանց հետ, թող իրենց համար փտեն։
Նա հաշվեց ևս մի սյունակ, չնկատելով նույնիսկ, թե ինչ է կատարվում խանութում։
Նա որտեղից գիտի,
մտովի շարունակում էր Վոկուլսկին,
որ արծաթեղենն ու սպասքը ես եմ գնել։ Եվ ինչպես էր ուզում իմանալ, արդյոք ես գնից ավելին չեմ վճարել։ Մեծ հաճույքով նրանց կնվիրեի այդ տոհմական չնչին իրերը։ Ըստ էության, ես ամբողջ կյանքումս նրան շնորհակալ պիտի լինեմ, քանի որ եթե չսիրահարվեի, հարստություն չէի դիզի։ Եվ մինչև կյանքիս վերջը պիտի տքնեի այս սեղանի մոտ։ Իսկ հիմա թերևս տխրեմ առանց այդ տառապանքի, հուսահատության, հույսերի, հիմար կյանք։ Երկրի վրա դեսուդեն ես ընկնում տեսիլքի ետևից, որը կրում ես հենց քո սրտում, և միայն այն ժամանակ, երբ այդ տեսիլքը չքվում է սրտիցդ, տեսնում ես, որ արածդ անմտություն էր։ Դե ես երբեք չէի մտածում, որ հնարավոր է այսպիսի հիանալի ապաքինում։ Դեռ մի ժամ առաջ ամբողջ հոգիս թունավորված էր, իսկ հիմա հանգիստ եմ և միաժամանակ մի տեսակ ամայացած, ասես սեությունս ու հոգիս միջիցս հանել են, ու մնացել է միայն կաշիս ու հագուստս։ Հիմա ինչով զբաղվեմ, ինչպես ապրեմ։ Ավելի լավ է գնամ Փարիզ ցուցահանդես նայեմ, իսկ հետո ալբեր։
Այդ պահին ոտնաթաթերի վրա նրան մոտեցավ Ժեցկին և նրա ականջին հակվելով խոսեց.
«Տեսնում ես, Մրաչևսկին պարզապես հոյակապ է. Ո, սական անց հետ վարվել գիտե»։
«Ինչպես հաճախորդների կողմից երես առած սիրուն երեսով վարսավ իրը»,  պատասխանեց Վոկուլսկին հայացքը գրքից չկտրելով։
«Նա այդպիսին է դարձել մեր գնորդուհիների մեղքով»,
ասաց ձեր գործակատարը, սակայն նկատելով, որ խանգարում է տիրոջը, հեռացավ։ Վոկուլսկին գրքին ընկավ խոր մտածմունքի մեջ։ Հետո իբր պատահմամբ նայեց Մրաչևսկուն և երիտասարդի տեսքի մեջ առաջին անգամ նկատեց այնպիսի մի բան, որ նրան տարբերում էր մյուսներից։
«Այո», մտածեց Վոկուլսկին, «նա աններելի կերպով հիմար է և ըստ երևույթին դուր է գալիս կանանց»։
Նա պատրաստ էր ծիծաղելու նաև Պաննա Իզաբելլայի վրա, որը հմայող հայացքներ էր նետում սիրունատես երիտասարդին, և իր սեփական հափշտակության վրա, որն այսօր այդպես հանկարծ հոդս ցնդեց։ Հանկարծ մեկը տվեց Պաննա Իզաբելլայի անունը։ Վոկուլսկին ցնցվեց և նկատեց, որ խանութում ոչ մի գնորդ չկա։
«Պարոն, դուք այսօր արդեն չէիք թաքցնում ձեր սիրային գործերը»,
ասում էր Կլեյնը Մրաչևսկուն տխուր քմծիծաղով։
«Բայց ինչպես էր նա ինձ նայում, ուղղակի մարդ կգժվի»,
հառաչեց Մրաչևսկին մի ձեռքը սեղմելով կրծքին, իսկ մյուսով ոլորելով բեղերը։
«Չեմ կասկածում»,
շարունակեց նա,
«որ մի քանի օրից նրանից օծանված երկտող կստանամ»։
«Դե հետո արդեն կլինի առաջին տեսակցությունը, հետո հանուն ձեզ ես խախտում եմ իմ կյանքի կանոնները, և հետո
ասա ինձ չես արհամարում»։
Դրան նախորդող պահը արբեցուցիչ է, սակայն հաջորդող պահին դուք ձեզ բոլորովին էլ լավ չեք զգում»։
«Բավական է ստեք»,
ընդհատեց նրան Լիսեցկին։
«Գիտենք ձեր հաղթանակները»։
«Մաթիլդաներ են, մեկ էլ Էլզաներ, որոնց գայթակղում եք մի բաժին տապակածով ու մի գավաթ գարեջրով»։
«Մաթիլդաներն ամեն օրվա համար են, իսկ տոհմի կանեիք տոների»։
«Բայց Իզան կլինի ամենամեծ տոնը»։
«Ազնիվ խոսք, ես դեռ նրա նման կնոջ չեմ հանդիպել, որ այդպես ուժեղ ազդի վրաս»։
«Էհ, դա առանց ասելու էլ պարզ է»։
«Եվ այդ կինը ձգտում է ինձ»։
Դուրը չխկաց, և խանութ մտավ ալեխառն մազերով տարեց մի պարոն, ուզածը ժամացույցի կախազարդ էր, բայց այնպես էր գորգորում ու ձեռնափայտով թխթխկացնում, ասես պատրաստվում էր գնել ճապոնական բոլոր սկահակները։ Վոկուլսկին անշարժ, առանց որևէ վերաբերմունք ցույց տալու, լսում էր Մրաչևսկու ինքնագովությունը։ Նա ինպիսի զգացողություն ուներ, ասես գլխին և կրծքին մեծ ծանրություն էր ընկել։
«Վերջի վերջո դա ինձ բնավ չի վերաբերում»,
ասաց ինքն իրեն։ Ալեխառն մազերով պարոնից հետո խանութ մտավ մի տիկին, որ հովանոց էր կամենում։ Տիկնոջից հետո միջին տարիքի մի պարոն, որ ուզում էր գնել գլխարկ, իսկ հետո մի երիտասարդ,
Սա էլ ծխախոտատուփ էր ուզում։ Եվ վերջապես եկան երեքօրյորդ, որոնցից մեկը պահանջում էր Շոլցի ձեռնոցներ։ Հենց միայն Շոլցի, որովհետև ուրիշ ձեռնոց չէր հագնում։
Վոկուլսկին Մատյանը փակեց, դանդաղ վեր կացավ բազկաթորից, գրասեղանից վերցրեց գլխարկը և քայլեց դեպի դուռը։ Շնչելը դժվարացել էր, գլուխը տրաքում էր, ցավից ասես կտոր-կտոր էր լինում։ Պան Իգնացին մոտ վազեց նրան։
«Գնում ես, չես ուզում նոր շենքը նայել»,
հարցրեց նա։ «Ոչ մի տեղ չեմ գա, հոգնել եմ»,  պատասխանեց Վոկուլսկին նայելով նրա աչքերին։ Երբ տիրոջ ետևից դուրը փակվեց, Լիսեցկին հրեց շեցկու ուսը։
«Մեր տերը ոնց որ սկսում է փուքսը թողնել, հա՞»։
«Գիտես ինչ, մոսկովյան ձեռնարկության նման ձեռնարկությունը գործի գցելը հեշտ բան չէ, պարզ է»։
«Իսկ նա այդ գործն ինչու սկսեց»։
«Նրա համար, որ մեր փողը կարողանա ավելացնել»,
չոր պատասխանեց պան Իգնացին։
«Որ այդպես է, թող թեկուզ 100 նոր ձեռնարկություն բացի, նույնիսկ իր կուցկում, միայն թե ամեն տարի մեր փողն ավելացնի»,
ասաց Լիսեցկին։
«Այդ հարցում ես նրա հետ չեմ վիճի, սակայն եթե դա մի կողմ թողնենք, այնուամենայնիվ պիտի ասեմ, որ նա շատ է փոխվել»։
«Մանավանդ այսօր, իսկի ինքն իրեն նման չէր»։
«Հրեաները, պարոն Նայք, հրեաները»,
շարունակեց նա։
«Հենց որ նրա ծրագրերի հոտն առնեն, էլ նրան հանգիստ չեն թողնի»։
«Հրեաներն ի՞նչ»։
«Հրեաներն են, հավատացեք ինձ, հրեաները»։ «Նրանք թույլ չեն տա, ինչ որ Վոկուլսկի կանգնի իրենց ճամփին, որը ոչ հրեա է, ոչ էլ գոնե հրեայից քրիստոնյա դարձած»։
«Վոկուլսկին կապեր կստեղծի Շլյախտայի հետ»,
պատասխանեց Իգնացին։
«Իսկ կապիտալներ նրանք էլ կունենան»։
«Ինչ իմանաս, որն է ավելի վատը, հրեան թե Շլյախտիչը»,
իմիջի այլոց իր խոսքն ասաց Կլեյնը և հոնքերը վեր քաշեց մի անգամ այն տխուր տեսքով։